ja mēs taisamies vēl dziļāk integrēties, tas ir arvien vairāk atteikties no nacionālas valsts par labu kaut kam uz federācijas pusi. Bet pie šīs drusiņi atgriezīšos. Man tagad ir jāpastāsta, par ko Poču kungs liktu septiņi. Izpratnē, kāpēc viņš ieskaitītu. Un proti viena noteikti laba un pareiza lieta ir tā sadaļa, kas skaita drošību. Tur nav kam piesieties. Ne tikai rakstītājiem, bet arī tam, ko mēs esam pēdējos gados drošības sakarā darījuši. Nu, varbūt tā drusku beidīgi tas, ka mēs to sākām darīt, tad, kad mums dažādi vērtētājs Donalds Trumps sadala paļocku. Ja? Un mums 2% IKP aizsardzība ir tikai tāpēc. Bet, un izskatās, ka baidoties, ka dabūsim vēlreiz, nu jau mēs, kā saka, ejam otrā grāvī, tagad vēl 0,5% jau sāksim likt klāt. Ja? Tā paši, ja, pirms mums sadalas pa pasti. Bet kopumā aizsardzības sadaļa laba ne tikai uz papīra, bet izpildījumā. Tiešām milzīgs progress un ļoti svarīgi Latvijas valsts drošībai nākotnē. Otra lieta, ko es atzīmētu, kas liktu kādu plusiņu klāt ziņojumā, ir tas, ka mēs pamanām, ka Arktikā kūs ledus. Mēs to pamanām, un tas ir bez jebkādas ironijas, starp citu, jo tas tiešām maina nākotnē notikums. Gan militāros sacensības apgabalā, gan arī ekonomiskās iespējas. Un te skaitā Latvijai, kas ir ziņojam atzīmēts starp citu, par to bravo, jo mums jau tur ir intereses, par kurām mēs jau cīnamies. Bet tagad drusku ārpus ziņojuma, atgriežoties pie tā, kas manuprāt nesaskan. Ja? Tas Nacionāls valsts Eiropas Savienība ar dziļāku integrāciju. Un, manuprāt, tas būtu tas, par ko gan šeit, gan varbūt atsevišķā debatē, ko es nobeigumā teikšu, vajadzētu mums tiešām pēc būtības sāk runāt, jo Eiropas Savienības nākotne mūsu vieta viņā ir izšķirošs jautājums tuvākajos gados. Proti debate, vai mēs tad tiešām esam par nacionālas valsts lomas palielināšanu, vai mēs esam par virzīšanos federālas valsts virzienā. Un abām lietām nav viennozīmīga atbilde, jo, ja federālas valsts virzīšana nozīmētu vienotu Eiropas Savienības budžetu, un proti, ja mūsu pensionāriem perspektīva būtu saņemt Diseldorfas pensionāru pensiju, es domāju, ka referendumā jautājums būtu ļoti, kā saka, nopietns, ja? kā tad mēs izvēlētos. Ja. Bet un no šī mēs nokļūstam tālāk, kas vēl bija ziņojumā un kas ir tiešām aktualitāte šodien, proti Brexit. Kā mēs skatāmies uz Brexit? Mēs par to runājam, kā tādu kaut kādu kļūdu britu dumju rīcību, par kuru viņi tagad maksās, smejamies bieži vien un sakam, mēs tur, lai brīt aizies, lai viņi iet, mēs tur pārējie iesam tālāk un ir uz skaisto nākotni. Tā ir ļoti tūredzīgs skatījums uz to, kas notiek Eiropas Savienībā. Un ja mēs nepārvērsim šo tūredzību, briti nebūs pirmie un pēdējie, briti būs tikai pirmie. Un šī tūredzība, mēs jau redzam viņu seks, neskatoties, neredzot cēloņu sakarību, sabiedrība reaģē. Un sabiedrība reaģē pirmkārt nacionālo parlamentu vēlēšanās, mēs redzam, ka Eiropā, kā ar vien vairāk anti-eiropejas spēki iegūst vadošu lomu savos parlamentos. Un mēs to visu redzēsim maijā, pavisam drīz, kāds būs ievēlēts Eiropa parlamenta sastāvs. Un tad vienā brīdī, varbūt pavēlu, ja mēs neatriežamies tur uz sākumu un saprast, kāpēc ir šī sabiedrības pretestība tam, kāda šodien izstās Eiropa. Un tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka mēs politiskās elites, es nesaku Latvijā, bet Eiropā, izlēma savu laiku nereiķināties ar sabiedrību. Kas ir šodien spēka esošais Lisabonas līgums? Kāds viņš oriģinālais nosaukums? Tā bija Eiropas konstitūcija, kur noraidīja referendumus Francijā un Nīderlandē. Tad procesu apturēja un nevis mēģināja saprast, kāpēc sabiedrība vēlās šādi vai savādā, bet izdomā viņu pārsauca pa līgumu un izstuma cauri parlamentiem. Mūsu parlamentā pat īsti debats par to nebija. Mūsu vienīgā debata Eiropa par nopietnu debatu par Eiropu ir bijusi tad, kad mēs stājāmies Eiropas Savienībā. Paldies Dievam, viņi beidzās tā, ka viņi beidzās, ka mēs viņā iestājāmies. Manuprāt, mans uzskats, ka ja mēs gribam saglabāt Eiropas Savienību, tas, manuprāt, ir izšķiroši svarīgi, it īpaši tajā visā pārējā, kas pasaulē notiek, mums ir jāspēj atzīt kļūdas un arī šeit mūsu parlamentā nodefinēt pozīciju. Proti, varbūt kaut kad ir jāpakāpjās solis atpakaļ uz Amsterdamas vai Nicas līgumu, tādos, kādos mēs iestājāmies, piemēram. Katrā ziņā šī debata ir jāveic. Manuprāt, ir laiks sākt debatu par to, ka Eiropā ir nepieciešams jauns līgums. Un tāds līgums, kas tiešām respektētu nacionālas valsts un viņas sabiedrības. Tāds līgums, kur perspektīvā nākotnē Briti atkal varētu pievienoties. Jo es neredzu drošības ziņā Eiropu bez Lielbritānijas. Un tas ir tas, ko es nobeigumā gribētu teikt. Pirmkārt, es nezinu, neatceros, kurš ostināja debatas, ja tā bija jālēt ministri un ministrs, tad cepur nost, ka šādas debatas ir parlamentā. Manuprāt, arī visās citās nozarēs mēs varētu veikt šādas pašas debatas. Bet viena debata arī par ārlietām, kas būtu tiešām vajadzīga, tā, manuprāt, ir atsevišķa debata šādā formātā tieši par Eiropas Savienības nākotni, kādu mēs to redzam, kur mēs gribam būt, jo tā debata nekur neizpaliks arī Eiropā. Mums ir jānoformē savu pozīciju, viņa ciet jāaizstāv. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienījamā priekšstādātājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Es zinu, par ko jūs lielākoties domājat. Kad šitas viss beigsies? Nekā jauna, vai ne? Tieši tāpat kā vakar šeit no tribīnas tik stāstīts, ka nekā jauna. Nekā jauna tai valdībā. Nekā jauna tai deklarācijā, un daži šeit vēl stāvējuši šīs tribīnas un teica sekojošo. Iedomājieties, 26, ne, 38 reizes parādās vārds turpināt. Zināt, ārpolitika ir tā lieta, kur pārsvarā viss turpina. Virziens tas pats, vektors tas pats, kurs tas pats, jo ārpolitikā ir revolūcija, tur nav revolūcija. Tur mainās tikai akcenti. Un ja var, tad par šiem izmainītajiem akcentiem. Pirmkārt, es gribu apsveikt ārlietu ministru. Es gribu apsveikt ārlietu ministru ar to, ka viens akcents būtiski ir mainījies. Šodien ir pirmā reize, kad Latvijas Republikas premjers piedalījās ārpolitikas debatēs Saimā. Es jūs apsveicu ar to. Tas nozīmē, ka jūsu darbam ir cits iespējas, ir iespējas padarīt to kvalitatīvāk, jo jūs atbalstu valdības vadītājs. Lieliski. Simboliski sakts, lieliski. Bet tas, par ko es vēlējos runāt, un kas varbūt netika skarts šodien no šīs tribīnas, ir jautājums par investīcijām. Jūs, ministra kungs, runājāt par publiskām investīcijām un svarīgiem iespējams svarīgāko projektu Latvijai nākamajos 10 gados, Rail Baltica, un tas ir lieliski, tas ir forši. Jūs arī runājāt par kohēzijas naudu. Man gan gribētos, ka jūs tomēr mazliet niansētāk par to runātu, jo kohēzijas līdzekļi, Eiropas Savienības kohēzijas līdzekļi, nu ļoti dažādi ietekmē dažādas Latvijas reģionas. Rīgai iespējams, ka tie nav vajadzīgi. Bet savukārt Latvijas pierobežai, Latgalē, tie ir ļoti vajadzīgi. Un patiešām mums ir nepieciešams stiprināt Eiropas Savienības ārējo robežu, un ne tikai robežu, bet arī cilvēkus un reģionu, kas tur mīt un dzīvo. Ļoti svarīgi. Visbeidzot, es jūs aicinātu būt par trauksmes cēlāju. Es skatījos jūsu pagājušā gada runu, un jūs kā labs kolēģis ne vārda nepieminējāt par finanšu sektoru. Jūs zinājāt, bet nepieminējāt, tāpēc, ka jūs bijāt labs kolēģis citiem valdības locekļiem. Janvārī ne vārda, februārī ārprāts. Šogad ļoti nopietni, stipri un pareizi vārdi. Nevajag piesekt kolēģis tādos jautājumos, kur Latvija deg, un finanšu sektors šobrīd ir viens no tiem. Šādos jautājumos ir jāceļ trauksmi uzreiz. Un visbeidzot, Es patiešām esmu priecīgs, ka jūs pieminējāt tālākos izaicinājumus, kur skar ANO drošības padomu 26. Gadā un arī Latvijas iespējamo dalību Stokholmas olimpiskajās spēlēs. Tas, ko es vēlētos jūs aicināt nākotnē, vairāk lielos mēķus, kur nav sasniedzami vienā gadā, kur nav jādzēš ugunsgrēki, bet kur Latvija var sev nopozicionēt nākotnes kartē pasaulē. Es jūs apsveicu ar jūsu amatu, es jūs apsveicu ar lieliskiem panākumiem attiecībā par premjeru būšanu šeit un novēlu visu to labāko strādājot Latvijas labā. Paldies, ministrs kungs!
Vārds deputātam Uldim Augulim.
Augsta godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienītās dāmas, godātie kungi. Latvijas ārpolitikā jābalstās uz nacionālajām interesēm un jākalpo valsts iedzīvotāju drošības un labklājības vairošanai. Starptautiskās un starpvaldu attiecības jāveido kā nacionālo interešu turpinājums un to aizstāvību pasaulē. Viena no Latvijas tautsaimniecības nozīmīgām nozerēm tradicionāli ir transports un tranzīts. Tās attīstības tendences lielā mērā ietekmē lēmumi ārpolitikas veidošanā. 2018. Gads transporta nozarei ir bijis veiksmīgs, un statistikas dati liecina, ka kravu apgrozījums ir pieaudzis gan dzelzceļā, gan visās Latvijas ostās. Jaunus rekordus sasniedza arī aviācijas nozare, gan starptautiskā lidosta Rīga, gan nacionāla aviokompānija Air Baltic. Protams, ka ņemot vērā Latvijas kā tranzīta valsts lomu, šie panākumi nebūtu iespējami bez neatlaidīga darba ar esošajiem un potenciālajiem ārvalstu sadarbības partneriem. Aktīvi strādājām, lai saglabātu un nostiprinātu attiecības ar jau esošām prioritārajām sadarbības valstīm Ķīnu, Kazahstānu, Uzbekistānu, Baltkrieviju, Krieviju, kā arī turpinājām iestrādes jaunu attiecību veidošanai un mērķtirgu apgūšanai ar Indiju, Japānu un Irānu. Praktisku rezultātu sasniegšanai ir nepieciešams uzturēt nepārtrauktu dialogu ar partneru valstīm dažādos formātos. Kā man savulaik teica Duisporta, kas ir lielākā iekšzemes vai sauzemes kravu osta, vadītājs Ēriks Stāke, tad ja tu par sevi neatgādināsi, tad tevi ātri aizmirsīs. Un tāpēc ministrijas līmenī pērn esam devušies vizītēs gan uz Baltkrieviju, Ķīnu, Indiju, Kazahstānu, Uzbekistānu, Turkmenistānu, Vāciju, Vietnamu, Taizemi un citām, lai atgādinātu par Latvijas piedāvātajām iespējām un pārunātu esošos un potenciālos sadarbības modeļus ar augsta līmeņa amatpersonām un vadošiem uzņēmējiem. Nozars jautājums pārunājām arī starpvaldību komisiju sēdēs ar Kazahstānu, Baltkrieviju, kā arī starpvaldību komisiju transporta darba grupās. Tāpat aktīva dialogu uzturēšanai izmantojam daudzpusējos formātus 16+1, ASEM, ITF vai Starptautiskais transporta fórums, un pagājušajā gadā Latvija bija prezidējošā valsts šajā ITF fórumā. Un plašu starptautisku rezonansi arī pagājušo gadu guva Rīgā organizētā konference Globālā transporta drošība un drošības simtgadēji, kur piedalījās dalībnieki no 59 valstīm. Un Rīgā aizsāktās diskusijas mēs turpinājām arī ITF samitā Leipcigā. Protams, ka panākums var gūt tikai, ja pastāv laba sadarbība starp ministriju un nozares uzņēmējiem. Priecājos, ka mums ir vienota izpratne par sasniedzamajiem mērķiem. Un 2018. Gadā satiks ministrija kopā ar uzņēmējiem pārstāvēja nozares intereses 12 starptautiskajās izstādēs. Dalībai izstādēs esam izveidojuši vienotu zīmolu Via Latvija, kas simbolizē visu nozares spēlētāju apvienošanos kopīgam mērķim. Maksimāli efektīvai piegāžu ķēžu nodrošināšanai, ceļot mūsu prestižu sadarbības partneru acīs, kā arī uzticamiem un stabiliem partneriem. Runājot par taustāmākiem rezultātiem, savu efektivitāti praksē jau ir pierādījis koprojekts ar Baltkrievijas dzelzceļu, un 2018. Gadā regulāri sācis kursēt ekspres vilciens Mīnska-Rīga ar savu stabilo kravu bāzi un ar vairākiem simtiem jau sastāv, kas ir šo maršrutu veikuši, ar mērķi nākotnē nodrošināt kravas no augošā Ķīnas industriālā parka lielais akmens. Vienlaikus attīstot iestrādes sadarbībā ar Indiju jau ir vērojami pirmie rezultāti jaunu partneri piesaistē Dienvidāzijas reģionā, jo kravas ekspres vilciena Minska-Rīgas sastāvā iekļaut konteineri tiek vesti arī no Indijas sadarbībā ar Vācijas un Baltkrievijas partneriem. Turpinām attīstīt arī sadarbību ar Ķīnu, un pērn novembrī Rīgas ostā ieradās pirmais konteineru vilciena sastāvs no Ķīnas pilsētas Sjaņas. Tālāko ceļu konteineri turpināja pa jūru uz Vācijas un Somijas ostām. Ir panākta arī vienošanās ar Lietuvas un Igaunijas partneriem par jaunu produktu izstrādi, proti intermodālā kravas vilciena Ambertrain, kas paredz savienot trīs Baltijas valstis un radīt jaunas uzņēmēja darbības iespējas kravu pārvadātājiem. Runājot par aviācijas nozari, 2018. Gadā starptautiskā lidosta Rīga ir sasniegusi jaunu rekordu apkalpoto pasažieru ziņā, apkalpojot 7 miljonus pasažierus, kas ir par 16% vairāk nekā 17. Gadā. Šis rezultāts 18. Gadā lidosta Rīgu ierindo top 5 lidostu grupā ar pasažieru skaitu no 5 līdz 10 miljonu pasažieru. Īstenojot veiksmīgu sadarbību ar ārvalstu partneriem, ar aviopārvadātājiem, turoperatoriem, ar vien paplašinās maršrutu tīkls, nostiprinot Rīgas kā nozīmīgākā Baltijas gaisa satiksmes centra statusu. 2018. Gadā lidosta Rīga piedāvāja saviem pasažieriem plašāko galamērķu tīklu uzņēmumu vēsturē. 100 galamērķus Eiropā, Skandināvijā, Āzijā. Tostarp 18. Gadā tika atklāti 16 jauni galamērķi. Mērķtiecīgas starptautiskās sadarbības rezultātā pieauga arī kravu pārvadājuma apjoms lidostā Rīga. Nozīmīgu pieaugumu kravu pārvadājumos deva sadarbības projekts ar Latvijas pastu, jo pagājušā gadā pārvadāto e-komercijas kravu apjoms no Ķīnas sadarbībā ar Ķīnas kompāniju, ko pieminē eksperimērs arī Alibaba, kas ir novērtējis Latvijas pastu arī kā vienu no saviem stabilākajiem partneriem, ir pieaudzis par 80% salīdzinot ar 2017. Gadu. Kā redzams, transporta nozarē pēdējo gadu laikā ir ielikts stabils pamats tālākai izaugsmēji un novēlu jaunajai valdībai turpināt iesākto, lai veicinātu ne tikai nozares, bet arī Latvijas tautsaimniecības attīstību kopumā. Un nobeigumā es gribu izteikt lielu paldies ārlietu resoram, ministram un it sevišķi vēstniekiem, ar kuriem kopā nācās vai bija tā iespēja strādāt par atbalstu, par sniegto atbalstu tieši arī transporta nozares attīstībai. Paldies.
Vārds deputāte Julijai Stepaņenko otro reize.
Godātie kolēģi, ministra kungs, šīs ir ārlietu debatas, kurās ministrs nāk atskaitīties par padarīto, un visiem deputātiem ir tiesības teikt gan kritiku, gan arī paslavēt. Bet ko mēs redzam? Komplementāri ziņojumi, atbildot uz ministra atskaiti, tiek pieņemti ar smaidu un patiku, bet tad, kad nāk opozīcijas deputāts un izsaka dažas piezīmes, jūs pasakāt, jūs atceraties par vēlēšanām, jūs runājat par Facebooku, bet nepasakat neko konkrēti, atbildot uz maniem jautājumiem. Es tad par to Facebook ministru kungs gribētu teikt tā, ka jā, es esmu ievēlēta, es esmu arī Facebookā un es ar saviem vēlētājiem ļoti bieži sarunājos un atbildu uz viņu jautājumiem, ko nevar teikt par jums, jo visticamāk jūs savus viedokļus vienmēr atdalāt ar mēdīju sienu, publicējot to žurnālā ir vai dienā vai vēl kaut kur, un es saprotu, ka tie viedokļi arī noteikti ir sagatavoti ar apmaksātu PR speciālistu palīdzību, kuru apmaksu jūs tā joprojām arī negribat atklāt ne žurnālistiem, ne Saimai. Tā kā ir tomēr zinām atšķirības starp mums ministra kungs, un es ļoti priecājos, ka ir šāda atšķirība. Paldies!
Vārds deputātei Inesei Vojkai otro reizi.
Debašu noslēgumā tā izskatās. Es gribētu papraktizēt žanru replika deputātam, jo varbūt šajā zālē neviens daudz vairs neklausās, bet mūsu skatās un klausās tiešraidē. Un deputāta Zariņa, Jūs izteicāt pārmetumus Ārlietu ministrijai par informācijas nesniegšanu. Es pieņemu, ka savā darbības laikā Saeimā jūs esat pamanījis, ka pamatā Saeimas darbs notiek komisijās. Bet varbūt jūs neesat pamanījis, ka ir tāda Ārlietu komisija. Un tajā mēs skatām gan Ārlietu ministrijas budžetu, gan runājam par jaunu vēstniecību atvēršanu un veco remontu. Mums ir arī iespēja tikties ar vēstniekiem un saprast, ko viņi dara, gan arī ietekmēt tālāku darbu. Tāpēc es ceru, ka gan Ārlietu komisija, gan Eiropas lietu komisija turpinās uzsākt to 13. Saeimā labo sadarbību ar Ārlietu ministriju, kur mēs tad varēsim risināt kopīgi jautājumus, ko mēs šodien esam apskatījuši šajā ziņojuma apspriešanas reizē. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zeviņam otro reizi.
Klausoties šī debatas, man ienāca prātā priekšlikums. Kolēģi, mēs šeit uzzinājam, ka mēs zinām, kas ir notrieces Malāzijas lidmašīna, kas ir indēse Polonija, kas ir vainīgs Sīrijā pie masveida indēšanām, bet kas ir atbildīgs par OIK aferu, mēs nezinām. Man priešlikums būtu, tad mums ļoti ērti patīk runāt par lietām, tas ir līdzīgi kā traukties pa lielceļu, kuru kāds cits pa lielam ir uzbūvējis priekš mums. Un tad mēs stāstam, kā mēs tur braucam, ko mēs tur darīsim. Savukārt runāt par to taciņu, kas ved no mūsu mājas sliekšņa uz to ceļu, mēs nekāpēc šeit negribam. Varbūt tāpēc, ka tās usnes un tos daļus neviens cits mūsu vietā neizkaplēs. Un ja mēs par viņiem sāksim runāt, mums vajadzēs sākt domāt, ko ar to darīt. Un tāpēc mans kolēģi priekšlikums ir, ka turpmāk mēs šīs debatas varbūt varētu uztaisīt par kādiem jautājumiem, kur tiešām reāli no mums ir atkarīgi, kur mēs varam pielikt savu plecu. Teiksim par enerģētikas stratēģiju, kuras mums joprojām nekāpēc nav, un tāpēc ir iespējams šādas OIK aferas, un tieši tāpēc būs iespējama OIK afēra numur 2, kas jau top, pateicoties tam, ka mums nav savu stratēģisko mērķu. Varbūt tās parunāsim par to, kā mēs varam padarīt tiešām reāli mūsu ekonomiku produktīvāku, kas ir tie pasākumi, kas ir nepieciešami, kur mēs atkal varam salikt savus plecus, savus smadzenes kopā un to izdarīt. Man liekas, tam būtu daudz lielāka jēga. Un kas attiecās šim ārpolitikas debatēm, Vojkas kundze atvainojas, šīs ir ārpolitikas debates. Piedodiet, es neesmu jūsu komisijas loceklis, es atnācu, es runāju vienkārši par tēmu. Un ja jūs zināt, cik daudz sliedas jūs tur esat uzlikuši no Lietuvas uz Latviju, atnāciet un pasakiet, ko jūs tur esat panākuši, ko esat izdarījuši. Jo tā ir reāla sāpe, reāla mūsu valsts sāpe. Vēl jau vairāk tāpēc, ka Baltkrievija ir pateikusi, ka viņi vēlās savus naftas produktus vest no Baltijas ostām, nevis caur Krieviju. Un ja mums šos liežu nebūs, tad tās nebūs mūsu ostas, kuras nesaņems šīs kravas, tās būs mūsu ostas. Un tāpēc es pacieru šo jautājumu. Un manuprāt, tas ir svarīgs mūsu Latvijai jautājums, tāpēc, ka runē par ļoti lielām budžeta ieņēmumiem, kur būs mūsu varēt iet mūsu skolotājiem, mūsu medicīnai. Un tikai tāpēc, ka mēs te pa tukšo vāvuļojam, mums tā visa nenotiek. Tāpēc es aicinu runāt par konkrētām lietām, kaut ko izdarīt priekš valsts, nevis vienkārši stāvēt un dižāties ar lietām, kuras pa lielam nevienam šeit, kā jūs redzat, neinteresē. Paldies.
Debates slēdzu. Vārds ārlietu ministram Edgaram Renkevičam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas izmantošu izdevību gan atbildēt uz atsevišķiem jautājumiem un replikām, gan arī, protams, teikt noslēguma pāris teikumus. Godātie kolēģi, te izskanē Zariņa kunga, jau jāsaka, otro reizi pārmetums arī pirms gada es dzirdēju kaut ko līdzīgu par mažeķi reņģe sliežu ceļu. Zariņa kungs presē jau labu laiku ir rakstīts par trim lietām. Nevis Eiropas Savienības tiesas lēmumu, bet Eiropas komisijas lēmumu, kas nosaka, ka Lietuvas dzelzceļām tiek noteikts sots, Lietuvas valdība ir uzsākusi sliežu atjaunošanu un Latvijas dzelzceļš ir iesniedzis prasību par zaudējumu piedzīvi. Ja jūs domājat, ka šeit nestrādāja ļoti aktīvi un ļoti daudz gan kolēģi no satiksmes ministrijas, gan ārlietu ministrijas, un ka pietiek aptuveni, tā kā jūsu stilā vienreiz parunā vienās debatēs un viss notiek, jo viss pasauli liekas gar zemi, tad tā nav. Jā, tas ir ļoti, ļoti sarežģīts, ļoti dažreiz resursu un laikietilpīgs darbs, pirmkārt jau divpusēji un diplomātiski, otrkārt tad, kad mēs redzam, ka tas nestrādā kopā ar citu ministriju kolēģiem, ar mūsu diplomātiem, juristiem, Latvijas dzelzceļa kolēģiem, lai panāktu rezultātu. Diemžēl bieži vien vieglāk ir kaut ko nojaukt, bet daudz grūtāk ir uzcelt, un tas attiecās ne tikai, teiksim, uz sliedēm šeit, bet tas attiecās uz veselu rindu pašvaldībām, tepat Latvijas valstī vien. Par vīzām augstskolās šeit, jāsaka tā, es laikam retu reizi teikšu lielu paldies Zariņu kungam tiešām par ļoti operatīvu ziņu. Jā, mēs pamanījām arī šo te kļūdu, un mēs viņu labojām, un es gribētu teikt, ka tas tiešām ir viens labs sadarbības piemērs, ne viss ir, teiksim, dažreiz korekti un gludi gājis mūsu sistēmā, sevišķi ņemot vērā to, ka mums pastāvīgi, un šeit es varu teikt tikai paldies bijušam ministru prezidentam Kučinskim un finanšu ministrijai, kas operatīvi arī palielināja līdzekļus konsulārā dienesta darbinieku skaitām attiecīgajās aizniecībās, jo jāsaka, ka šeit mums tiešām ir ar ko lepoties un izglītība ir kļuvusi par labu Latvijas eksporta preci. Rukšāns kundze, paldies par to, ka jūs minējāt Nord Stream 2, par to, ka mēs runājām arī par klimata pārmaiņām. Es tomēr gribētu teikt, ka jautājumi, kas skar klimata pārmaiņas, bija ziņojumā. Mēs arī īpaši uzsvarām vienu problēmu, ko mēs redzam, kas ir īpaši, teiksim, sarežģīta šobrīd Baltijas jūras baseinā. Tas ir plastmasas atkritumi, es par to runāju, un es arī gribētu teikt, ka Baltijas jūras valstu padomes ietvaros, kurā mēs esam šobrīd prezidentūra, mēs aktivizējam šo jautājumu un aicinām visas jūras baseina dalību valsts rīkoties, lai šādu veidu problēmas mazinātu. Bet es piekrītu, ka arī, teiksim, tādos konceptuālos dokumentos mums ir nepieciešams šiem jautājumiem pievērst lielāku uzmanību. Par sadarbību ar Baltkrieviju, ka Bāno kungs, mēs esam daudz runājuši gan ārlietu komisijas sēdēs, gan šajā ziņojumā, gan arī šodien no rīta uzrunā. Mēs tiešām redzam Baltkrieviju kā labu sadarbības partneri, daudz ir investēts, ir bijušas gan mūsu premjera vizītes, gan atbildes vizītes, gan arī aizsardzības līmenī ir notikusi laba vizīšu apmaiņa un sadarbības nodibināšana. Jā, mēs strādājam pie tā, lai šogad arī Baltkrievijas prezidents apmeklētu Latviju, tas gan ir atkarīgs no vairākiem aspektiem un arī saturiskām lietām. Man jāsaka tā, ka varbūt šajā jautājumā es gribētu teikt, ka diplomāti ir izdarījis vairāk nekā varbūt viens otrs, teiksim, ekonomiskā sektora spēlētājs, jo, diemžēl, mēs labi redzējām, cik ļoti sarežģīta situācija, piemēram, ar investīciju klimatu un piesaisti Rīgas brīvostā, un te vēl būs ko darīt. Par Monivol, te vairāki deputāti runāja par šo procesu, ziniet, tīri izziņai. Saskaņā ar statūtiem Latvija Monivol procesā pārstāv FKTK tieslietu ministrija un kontrolas dienests. Un arī delegācija vada kontrolas dienests, pirms kāda laika kontrolas dienests bija ģenerāla prokuratūras pārziņā, un tagad, teiksim, ir bijusi reorganizācija. Es netaisos šeit atklāt diskusiju par to, ko es bieži tagad dzirdu, ka mums ir istaba pilnīgā nekārtībā, tapetes tādas jau saplūkātas, grīdas krāsa nolupusi, un kāds ir iedomājies, ka mēs varam vienkārši aicinot cilvēkus ciemos teikt, neievērojiet, šeit ir, ziniet, parkets, un šeit ir marmors, un šeit ir viss ļoti skaisti. Jūs nevarat pārdot, teiksim, lietas un panākt, lai viņas izskatītos labāk, nekā viņas ir, varbūt vienreiz, divreiz tas sanāk, citreiz ne. Tāpēc arī mēs runājam, jā, Bondarkungs, jums ir pilnīgi taisnība, ārlietu dienests saulaicīgi jau no 15. Gada par problēmām brīdināja nemitīgi. Bet mums ir arī tā situācija, kad mums ir jābrīdina kolēģi arī izmantojot to informāciju, ko mēs nevaram tieši un uzreiz nodot publiski. Un nav taisnība tiem, kas saka, ka ārlietu dienests kaut ko zināja 40 minūtes. Visas atbildīgās institūcijas visu zināja ļoti saulaicīgi. Un tagad, kad šīs atbildīgās institūcijas ik pa brītiņam sarīko, teiksim, PR akcijas, kurās viņas saka, ka viss jau mums ir ļoti labi, bet kaut kas kaut ko nav izdarījis, nu, tad es teiktu tā, ka tā ir patiesība sakot cenšanās izvairīties no savu darbu veikšanas un pamatošanas, un šeit mums būs ko darīt. Un es domāju, ka atbildīgie kolēģi, kas tikko strādāja valdībā, to ļoti labi zina, un arī nevajag šobrīd vaimanāt par to, ka Monivol, ziniet, esot kaut kādas valsts, kas mums liekas vājākas vai ne tā varbūt labāk attīstītas kā mēs. Šis ir process, kurā mēs paši labprātīgi pievienojamies, un ne jau tad, kad es biju ārlietu ministrs, un ne jau tad, kad, teiksim, mums šīs problēmas sākās labi sen, jo patīk mums vai ne, bet šis process garantē dalību valstu, un tas ir vairāk nekā tikai Eiropas padomes dalību valstu, darbu finanšu sektorā, kas atbilst noteiktiem kritērijiem un kas rais uzticību. Ja zaudēt šo uzticību, tad tas atsitās arī pa valsts ekonomiku. Tāpēc, ja godīgi, ja kāds domā, ka mēs varam stāties ārā no Monīvo, protams, ka var pieņemt šo lēmumu nobalsot un skatīties, kas notiks. Tikai tad tās debats atkal būs aptuveni līmenī. Nu, kurš tad bija tas, kas kaut ko tā darīja? Kišteņa kungs jautāja par mūsu attieksmi par Venecuēlu. Es varu pateikt to, ka mēs pilnībā atzīstām Nacionālās asamblējas leģitīmo raksturu un tās prezidentu. Mēs uzskatām, ka Maduro režīms ir absolūti nonāca situācijā, kurā viņa leģitimitāte ir absolūti apšaubām, bet mēs arī uzskatām, ka vienīgā izeja no krīzes ir demokrātisko vēlēšanu sarīkošana šajā valstī, un tas ir tas, kādā veidā mēs varam arī, nu, arī teiksim, diskutējot Eiropas Savienības līmenī, jo mēs uzskatām, ka šeit tieši tāpat kā daudzos citos jautājumos ir svarīgi mobilizēt kopēju Eiropas Savienības nostāju. Daudzām Eiropas Savienības dalību valstīm Venecuēlā dzīvo pilsoņi, un tad attiecīgi mūsu visu balss būs daudz, daudz skaidrāk dzirdama, un šis process, šī koordinācija starp ASV Eiropas Savienību Latīņu Amerikas valstīm arī notiek. Mūsu nostāja ir tā, ka Eiropai ir jābūt dzirdamai aktīvai un jāpievienojās tām valstīm, kas aicina uz demokrātisku pārmaiņu procesu Venecuēlā. Tad es gribētu teikt tā, ka šeit, nu, kā jau katrās debatēs, katrai saimai, ir ārkārtīgi interesanti pavērsieni un ir arī interesanti paziņojumi. Tāpēc es ar lielu interesu un prieku noklausījos stāstu, kā vainīga ir ārlietu ministrija pie tā, ka krītās investīcijas, un to atskaņoja kāds no advokatūras izslēgts deputāts, kura morālā, teiksim, stāja arī stipri apšaubāma, un es gribētu teikt tā, Gobzem, kungs, jūs ziniet, ka investīcijas šeit nenāk un bēg nevis tāpēc, ka ārlietu ministrija kaut ko nav izdarījusi, bet tāpēc, kad maksāt nespējas administrātori tādu, kā jūs un visu tā sistēma, ir radījusi tādu klimatu, ka gan iepriekšējā valdība un tās tieslietu ministrs, gan šai valdībai un tieslietu ministram būs daudz jāstrādā, lai tiktu galā ar, nu, teiksim, šīm te metastāzēm. Un tas pats arī attiecās uz jautājumu loku, kas skar, teiksim, eksportspēju. Ziniet, mēs esam atvēruši vēstniecības vairākās valstīs, gan, teiksim, apvienotajos Arābu Emirātos, gan arī, teiksim, Dienvidkorejā, kur mēs redzam, ka tirdzniecības apjoms ir audzis pa 36%, vienā valstī tas ir Arābu Emirāti, un pa 26% Dienvidkorejā. Tā kā mēs redzam, ka šī darbi notiek un vēstniecības arī tiešām strādā. Paldies liels gan Auguļkungam par sadarbību, viņam esot satiksmes ministra, postenī, gan arī par tiem darbiem, kas ir kopā veikti saistībā ar 16+1 tranzīta loģistikas kanāliem. Un es domāju, ka neapšaubām, ka mēs redzam, ka kopā strādājot resori var izdarīt gana daudz. Gallas kundze un arī lielā mērā Uzols kundze minēja Latvijas ārējo tēlu spēja reaģēt uz dažāda veida nosacīti negatīvu informāciju par Latviju. Šeit es gribu teikt divas lietas. Latvijas vēstnieki, vai tā būtu Francija vai Vācija vai kādas citas valstis, Latvijas vēstnieki faktiski ne tikai sniedz intervijas, bet arī reaģē uz rakstiem un, piemēram, bija pagājušajā gadā Arte televīzijā visnotaļ apšaubāmas kvalitātes filma. Uz to reaģē nekavējoties Latvijas vēstnieks Vācijā. Mums vēstnieks Kanādā katru gadu skaidro presē un arī publiski 16. Mārtu. Bet šis nav kampaņveidīgs darbs, nekad nebūs tā, ka nevarēs labāk vai nevarēs vairāk. Otra lieta, es domāju, ka šis gads būs arī gads, kurā es labprāt diskutētu ar Saeimas ārlietu komisiju, ar valdību par to, kādā veidā dot impulsu Latvijas institūtam. Latvijas institūts, diemžēl, pārtiek no projektu uz projektu, un man ir arī domas par to, ka Latvijas institūtam vajadzētu varbūt pārtapt no vienas valsts aģentūras, par tādu zinām nodibinājumu, kas var arī daudz aktīvāk strādāt ne tikai pie valsts, bet arī citu finanšu piesaistes un kļūt par daudz aktīvāku iestādi. Un visbeidzot, Šmita kungs, jāsaka tā, ka es jūs klausījos un atgriezos jaunībā. Tikai man ir jāsaka, ka gan profesors Ašmans, gan profesors Poči man abi ielika teicām. Tagad es nezinu, kā lai reaģē uz visu jūsu, teiksim, šo te vērtējumu par ziņojumu. Taču, ja nopietni runā, es pilnīgi piekrītu, ka mums ir nepieciešams varbūt plašāks, lielāks diskusiju apjoms par Eiropas Savienības nākotni. Šīs debatas savu laiku inicēja ārlietu ministrija, tas gan jāsaka notika 2010. Gadā, šīs ir kopumā 9. Nākamgad būs 10. Bet jūs redzat, ka ziņojuma apspriešana pamatā notiek viss par visu. Un tas ir arī leģitīmi, jo jautājuma loks ir ļoti dažāds. Un par Eiropas Savienības nākotni, protams, ka ir vērts runāt arī par nopietnām izmaiņām. Mēs varam diskutēt arī par līguma atvēršanu, bet kā kādreiz teica kāds Eiropas Savienības viens no tādiem ievērojumiem politiķiem, ar līguma atvēršana Eiropas Savienībā ir tā kā ar karu uzsākšana. Tu vienmēr zini, kā tu viņu sāc, bet tu nekad nezini, ar ko tu viņu pabeigsi. Tāpēc, manuprāt, ir idejas, ir domas, un tāpēc es arī ļoti labprāt dzirdētu no Saeimas deputātiem, nu, teiksim, daudz varbūt arī tādas idejas, kas būtu tas, ko mēs gribētu virzīt, varbūt diskusijās par Eiropas nākotni, lai tas tiešām būtu mīļdarbības process. Līdz ar to, manuprāt, mēs esam šodien labi strādājuši un diezgan ilgi strādājuši. Es gribu teikt paldies gan kritiķiem, gan tiem, kas nāca ar labiem vārdiem, gan idejām. Un, manuprāt, šis parlaments, tieši tāpat kā iepriekšējā parlamenta un komisijas, ar kurām man bija jāstrādā, demonstrē to, ka interesi par mūsu valsts drošības un ārējo politiku ir. Dažreiz gan ar ārpolitiku mēs saprotam ļoti daudz un dažādas lietas, kas varbūt manā izpratnē gluži nav ārpolitika, bet tieši tāpēc varbūt ir šī debaša jēga saprast, kāds ir noskaņojums Saeimas ievēlētajiem deputātiem, kā to redz ārlietu ministrija. Un ziniet, es zinu, kad vienmēr, tad, kad gribās pakritizēt, visi saka, nepietiekam tiek aizstāvēts nacionālās intereses un vajag darīt vairāk. Tas, ko es gribētu teikt, mums iztrūkst pirmais posms. Mums bieži vien kopā ir jāvienojas, kas ir mūsu nacionālās intereses, lai viņas labāk aizstāvētu. Un es bieži arī šajā zālē dzirdu ļoti dažādu pieeju. Un tieši tāpēc šīm debatēm, sarunām, ārlietu un Eiropas lietu komisijā ir vērtība. Paldies! Vēlu visiem veiksmīgu, ražīgu šo darba gadu un es ceru uz tikšanos nākamgad.
Paldies, ārlietu ministram! Paldies, kolēģi, par saturīgajām debatēm. Līdz ar to ārlietu ministra ikgadējais ziņojums ir izskatīts. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai, ko līdz tie sagatavoti.
Nav reģistrējušies Jānis Bordans, Raivis Dzinters, Artus Kaimiņš, Ieva Krapāne, Dace Melbārda, Ralfs Nemiro, Artis Pabriks, Ramona Petraviča, Jānis Reirs, Jānis Urbanovič, Viktors Valainis.
Paldies! Pārtraukums līdz 16.25.